Sliktā ziņa ir tas, ka mēs esam izmantojuši nu jau vairākus gadus, kad mums bija relatīvi laba izaugsme, un nevienu gadu mēs neveidojām budžetu ar pārpalikumu. Mums šobrīd nav tādu nu, nekādu tauku slānes uzkrācijā.
Fiskālās disciplīnas padomas eksperts Ani Šūbels uzsver, ka pat labam nav īstais brīdis domāt par papildus ieņēmumiem, mēģināt mazināt pelēkās ekonomikas ietekmi.
To visu būs ļoti grūti darīt, tad, kad būs globāla notikuma radīta recesija. Patiesībā no vienas puses ekonomikai būtu jādod uzelpot, bet mums vienlaikus jāgriež skrūves klāt, lai izspiest papildus ieņēmumus, jo mums taču vajag ko finansēt šo te izdevumu puses. Tā kā tas risks ir faktiski tā politika, kā ar tevi reiz var izveidoties nevis precikliski, bet procikliski, ja mēs darīsim tieši to, ko nevajag darīt recesijas laikā.
Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkasta uzsver, ka jautājums par nodokļu reformas veikšanu tieši šobrīd ir diskutabils.
Protams, ideālā variantā būtu labi, ja politikas veidotāji ņemtu vērā tātad šo ekonomikas cikliskumu. Ja, un ja, piemēram, nu, ir jāveic kādas nodokļu pārmaiņas, jo īpaši, ja kaut kur nodokļi ir jāceļ, tad to droši vien labāk darīt labajos laikos, nevis sliktajos laikos ekonomika. Ja, diemžēl, reāli politikā tās lietas nevienmēr notiek. Ja nevienmēr ir iespējams politiski vienoties par vienu vai citādu nodokļu pārmaiņu ieviešanu ja, un vēl ideālajā teiksim, ekonomikas attīstības cikla fāzē. Ja, tā kā tas praksē nenotiek pārāk bieži.
Viņš atzīst, ka Latvijas ekonomika šobrīd sabremzējas un nodokļu reformai nav labākais laiks.
Vēl gan ekonomika aug, nosacīti tie labie laiki turpinās, bet riski ir liela. It īpaši pēdējā laikā ar šo vīrusu izplatību un ar vīrusu ierobežošanas pasākumiem, kas faktiski nu, demobilizē, cilvēki paliek nemobili, jā, cilvēki nepārvietojās, jā. Daudz, kur ir pārtraukts šīs ražošanas ķēdes un uzņēmumi sāk izjust arī izejvielu trūkumu. Ja, tā kā, nu, tie riski ir lieli un nav izslēgts, ka tie labie laiki uz kādu brīdi vairs nebūs tik labie.
Uz jautājumu, vai 2021. Gadā plānoto nodokļu reformu vajadzētu atlikt, Uldis Rutkaste skaidru atbildi nesniedz, vien norāda, ka tas būs atkarīgs vai tiks panākta politiskā vienošanās.
Laiks vēl ir arī ar sabiedrību izdiskutēt tās lietas un ir iespējams izdarīt, bet manas aizdomas ir, ka diez vai tik vienkārši to politisko vienošanos izdosies panākt, jo tās intereses ir dažādas.
Reformas īstenošanas laiks ir divējāds. No vienas puses būtu jāveic pasākumi, kuri novērstu tās nepilnības un tos trūkumus, kas jau ir bijuši izdarīti iepriekš, kā rezultātā būtu jāpārskata attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli uz neapliekamo minimumu, arī uz atvieglojumu piemērošanas kopumu, ja kā tas tiek darīts.
Latvijas Universitātes biznesa vadības fakultātes lektora un pētniece Līga Leitāne stāsta, ka pagaidām piedāvātais nodokļu reformas plāns ir tikai kā pieturas punkti un svarīgi, kā ieceres tiks īstenotas dzīvē.
Jāsaka, šis teiciens, ka tas velns slēpjas detaļās. Un tieši šīs detaļas bieži vien labas ieceres pārvērš par sliktām iecerēm un sliktas ieceres par labām iecerēm. Tā kā tās ir tikai tādas nu, vadlīnijas vispār kā tādas. Ja mēs vēlamies fiskāli palielināt budžeta ieņēmumus, nu, šis brīdis nav tas labēlīgākais, jo ekonomika nav tādā līmenī, tādā stāvoklī, ka mēs varētu teikt, ka mūsu nodokļu maksātājs var maksāt vēl vairāk. Tad šis mērķa sasaistījums, ja nodokļu izmaiņu mērķis ir stimulēt ekonomiku, tad mēs varam runāt tiešām par to, ka mēs gribam stimulēt, bet tad nevar būt runa par to, ka mums ir jāpiepilda aizvien vairāk budžets naudas līdzekļiem, jo ir kaut kāds limits, ko uzņēmums var realitātē un šis uzņēmējs var nodokļu maksātājs var maksāt. Un ja mums šie ekonomiskie apstākļi nav labvēlīgi tādā ziņā, ka mums ir iekšzemes koprodukta pieaugumi tiešām, kas ir ļoti labi, kas veicina, ja mums tā nav, tad tanī brīdī domāt par tagad budžetu vēl papildus līdzekļu iekasēšanu, nu, godīgi sakot, ir diezgan nepārdomāts solis.
Jāpiebilst, ka fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka Latvijas radio norādīja, ka pašlaik būtu jāatliek fiskāli jūtīgu jautājumu, tostarp plānotās nodokļu reformas ieviešana no 2021. Gada. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā pašreizējo situāciju saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību un ietekmi uz ekonomiku. Linda Zalāne, Latvijas radio.